Levítico capítulo 19. Nina ki nieguni bininda ni gigi, nera yudo. Uni ne tata diuji Moises, neguji bela. Uni nega israelita neguji laka. Lagaka na chawi, purtis lagana. Na angatata diuji, diuji stito. Laiji vignato, nebishozeto. Lagappa gaji endarisila gistinne. Na angatata diuji, diuji stito. Kadi usisaka tubido, ne kadiguni tubido de giba. Na angatata diuji, diuji stito.
Ora usiga de tumani witni para chojine tu tata diuji la.
Laguni niskaru, para ganda y ka tata diujini. Na ki ngegao tumani witni gaji gattime, ne lui ropa ubija. Ne nigia na lugion na ubija gala. La uzakini, shizi, pacho tuusa geda taula me lugion na ubija gala. Ma kisa kaadi tata diujini, purtima u kajabani. Ne nigao la megala, zagi badonda ike, purtiki nyapa dispia, ne nima ule echu para tata diuji. Ne na ki nye lajiga vela denda nigiji. Ora utopa tu kwa nanashiru la yu stitula. Kadi utopa tu lui dubi la yuga, ne kadi indisa to ganima biaba. Ne zagekka ora uchugu tu uba. Kadi uchugu tu lui ra jise ya gastito, ne kadi indisa dito nima biaba. La usa naga ni para gabini pobre, ne para gaju. Na angatata diuji, diuji stito. Kadi kwanato, kadi usigito, ne kadi kitte tubini, kadi usette tus laia ora chiudi stijato para guni tu shija ni kadi jandis unito. La gappa spiato ne la diuji stito, na angatata diuji. Kadi ganina tubini, ne kadi gasse tostiga. La kije ganiruni signato, ka si lujega signaga.
Kadi utago nato ni chigi ajagabe.
Kadi ko odito di diaga kwata. Kadi kwa kidito shisha lunesa paro saba lucepa. La ijibi diuji. Na angatata diuji. Laguni nisneza ora ukiba todonda ike tuja ni bicie. Kadi purtisi pobre la benalu akanelu labe. O purtisi nappa bebi jici. Kadi ukiba lo donda ikebe. Kadi kwendate tubini. Purtizaga zanda ulato endanabani sti kanikabe ndate toge na angatata diuji. Kadia kanala jito bichito obizanato. Orana ki nye ulijito tujala lagunini ne kadi ukachito labe. Kadi ukijeto nibini bini lato ne kadi gapato jiana por lakni. Lagana si ilakabe kasinaji ito lato na angatata diuji. La uso bagastija, kadi uditu lugar i kaga mani stito sti klase mani, kadi ukibato chupa tipu semialu la yu stito, kadi kwa kitolari ni ukane chupa tipu illo, pacho tuja ombre gatane tigu na esclava ni manesce chagana stubi,
shizi karu kije gabeguna aga, ne karu giana be libre la,
ne ki negiaba na iropagabe, Shizi, kisa tidigabe, purtika rugyana diguna aga libre. Ne hombre gala, na kikne chineti denjura puerta yudo, ne usiga de la metata diuji para ijias tonda. Ne uchinya sacerdote ge denjuga ne zalutata diuji para ijias tonda be. Ora cho tonda ni giji, ne ukibato kwana nashilunila, chonna iza kisa udito, Gakwana nashi ni ka lugani. Nelui da paiza de kakanila, na kinye kwechuto iraga kwana nashi ga para tata diuji. Neluga yu iza de kaka lugani, mazanda gauto gakwana nashi stigani. Nezaga saka stale kwana nashi lugani, purtina anga tata diuji. Kadi gauto nina parini, kadi gunito ninti tipu brujeria. Kadi ugato icha iketo redondo, ne kadi ugato punta gicharuato. Kadi uza rugato ladito portighetto. ne kadi uka ato tatuaje ladito, purtina angatata diuji. Kadi uka ato gaji ni japato uto galaka, ne saga zagasi, paka aza ja endana ja banda nigijilayu. Lagapa gaji endarizila jistine, ne lagapa spiato ne yu dostine, purtina angatata diuji. Kadi chedi tora nooga brujo, nera nooga nirini negeto. Pakaa, zakabi dito, na angatata diuji. Ora usu watu ne saluti binigula la, lagapa spiato ne labe, ne laugapa diuji labe, ne leijibi diuji stito, na angatata diuji. Kadiguni na toga ju ni kweza la deto, lagapa la kabekasi tubi de lato. Nella gana si la cave, casina gito lato, purti la cauca toju da nigigi Egipto, na angatata diuji. Cadi qua nato ora uobia tosija, paragu yato pabia ziula, o pabia nana a, o pabia napa, lausa cha uinicindo viato, purti na angatata diuji, ni ule lato da nigigi Egipto. Lauso baderagasti ja, nelaguni ni nagani, purtina anga tata diuji.